Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus, tentokrát s Tomášem Vaclíkem, českým fotbalovým reprezentačním brankářem, držitelem trofeje fotbalista roku 2019 a novopečeným vítězem Evropské ligy. Tomáši, vítej.
Ahoj, děkuju za pozvání.
Tomáši, nejdřív za celý tým Bez frází a věřím tomu za celou Českou republiku. Obrovská gratulace k získání téhletý trofeje. Je opravdu radost vidět jakýhokoliv Čecha mezi těma nejlepšíma na světě. Takže vlastně můžeš inspirovat další v celé České republice a hlavně mládež. Takže díky za to.
Děkuju moc.
Uvědomuješ si to někdy, že jsi inspirací pro ty další?
Někdy jo. A si myslím, že to začalo tak nějak, až jsem začal chytat, že jo, když jsem byl ve Spartě, třeba v největším klubu v Česku, tak tam mi to začalo docházet, že i na tu moji pozici se spousta lidí kouká, nebo spousta mladých kluků kouká. A že jo, potom byla Bazilej, Liga mistrů, nároďák a i teď asi díky tomu vítězství v Evropské lize si myslím, že ten můj takový ten dosah i ta zodpovědnost je teďkom asi zase o něco větší, než byla předtím.
A když to bereš z celkového pohledu, myslíš si, že v České republice je dostatečně pozitivních vzorů obecně?
Obecně myslím si, že ne. A hlavně mám z toho takový pocit, že teď, když je člověk jako pozitivní, dobře vychovaný, a takže vlastně teď je ta společnost jako tak naladěná, že se to bere jako slabost. Víš, takový mám jako někdy pocit, že uvedu třeba příklad, teď máme, že u nároďáků je Jarda Šilhavý, že ano. Předtím byl ve Spartě Vítě Lavička, no a ano. První, co je, tak se řeší, že jsou hodní lidi. Neřeší se, jestli je dobrý trenér, ale řeší se prostě, že jsou hodní lidi, jestli to není jako slabina a jestli to není něco, co tu jeho práci jako může ovlivňovat ve špatným slova smyslu, jako víš, takže si myslím, že ta společnost je teď jako naladěná tak, že když je někdo jako hodnej,
tak to nebereme jako kvalitu?
Pozitivní, tak jako nebere se to jako, přijde mi, že se to bere jako slabost, že prostě teď je taková jako doba, kdy se prostě i k moci, i k těmhletěm věcem se dostávají lidi, kteří jako jdou přes mrtvoly, mají ostrý lokty a mám takový pocit, že je to takhle jako nastavený. Ne?
A tobě osobně za tvoji kariéru máš s tím ty opačnou zkušenost, že jsi měl naopak pozitivní vzory, které byly hodný?
No já jsem měl spíš jako štěstí, že jsem narážel bo štěstí, možná to člověk jako i potom sám přitahuje, ale že jsem jako narážel na dobrý lidi a i teď vlastně s kamarádama, s kterýma jsem v kontaktu, s kterýma jsem vyrůstal, tak jako o těch můžu říct, že jsou hodní lidi, že si máme jako pořád co říct, i když jsme rozdělení, ať už třeba tady touhletou vzdáleností, nebo jsme se, já nevím, rok, dva neviděli jako živě, tak o těch můžu říct, že jsou 100% jako hodní a že jsem tady na tohle měl štěstí, že mě v té mý kariéře tak nějak jako doprovázeli hodně lidi, co se týká tady tohohle slova smyslu.
Rozumím, na jednu stranu jsou kamarádi a třeba mohl by si být konkrétní některých těch starších lidech, který tebe pozitivně ovlivnili?
Takže starších lidech, tak samozřejmě nejvíce by tě mělo ovlivnit to, co máš doma, že jo? Ať jak tě vychovávají rodiče, jak tě vychovávají prarodiče, takže já si myslím, že jako mý rodiče jsou strašně moc hodných lidí a že nás s bráchou vychovali skvěle, což doufám, že potom jako můžu zase potvrdit lidi, kteří se mnou setkají, tak řeknou, že jsem hodný člověk, tak je to zase vizitka pro mý rodiče a pro moji rodinu, takže to si myslím, že v tom mým dospívání bylo nejdůležitější a to bylo to zázemí, co jsme s bráchou měli doma a jak nás rodiče vychovali.
Určitě je důležitý to zázemí. A z těch vzorů sportovních, ať už to byli hráči nebo trenéři, máš tam nějaký jména zásadní, který tě směřovali správným směrem, ať už jsou to lidi, s kterýma ses setkal, nebo který tě nějakým způsobem inspirovali tím, co dělali?
Tak já, když jsem vyrůstal, tak že jsem měl dva, tři velký vzory a tak můžu říct, že Čechino, že jo, Petr Čech a Iker Casillas, a o těch se nikdy nepsalo, že by měli někde nějaký problém a že by byly jako vzory pro děti v tom špatným slova smyslu, takže ne, může to být i tím, že jsem měl tyhle ty dva vzory před sebou, že já vyrůstal vlastně v té době, kdy Čechino vlastně ukazoval, že vlastně z České republiky se dá dostat na úplný vrchol a Čechino víme, jaké je Čechino. Čechino je typ toho kladného vzoru, hrozně chytrý člověk, vzdělaný, a může to být tím, že i to byl můj vzor, takže že jsem takový, jaký jsem teď.
Tak to je krásný a věříme, že ta linie nejenom po golmanský ose bude pokračovat dál.
Snad jo.
Tome, dostaňme se k tomu vašemu velkému triumfu. V Sevě je takovej standard ve vašem klubu, že tyhle ty trofeje obecně vyhráváte, protože od roku 2006 jste tuhletu trofej získali 6x. Hmm. Jak byl velký tlak a ty očekávání? Čekalo se prostě, že to vyhrajete, když už v těch posledních letech vlastně 2006, 2007, 2014, 15, 16 se to vyhrálo?
Tlak jako tlak je tady jako obecně na výsledky danej a to očekávání, že bylo veliký, že jo, protože jako navázat na to, co se tady historicky dokázalo, tak si myslím, že je to obrovská vždycky jako motivace, je to i závazek hrát vlastně v klubu, který je zvyklý vyhrávat trofeje. A vlastně tady v tom období, co jsi říkal, to 14, 15, 16, tak že jo, Sevilla vyhrála evropský superpohár, tady španělský superpohár, pohár, Evropskou ligu 3x, takže to období bylo velice úspěšný a ten klub je, si myslím, momentálně jako velice, velice známý a je v, myslím si, na evropské mapě v hrozně dobrý pozici, protože tady, když potom někoho budou chtít přivést, tak ví, že tady má možnost vyhrávat trofeje, takže i tím to pro ten klub potom může být snažší tady přivádět hráče a potom je za velký peníze prodávat, což už několikrát tady ukázali, že v historii.
A jak se ten tlak s měrem k manšaftu projevuje?
Myslím si, že jako je ten tlak je napřed, že ten vnitřní, což jako sám se motivuje, že to chceš prostě, nebo že bys to chtěl vyhrát, že bys si chtěl dokázat něco, co se tady zapíše do historie.
Rozumím.
A potom ten zvenku, myslím si, že jako obrovský tlak je od fanoušku tady, protože ty fanoušci si zvykli tady vyhrávat trofeje, zvykli si, že se tady hrál dobrý fotbal, že tady padalo spousta branek, že tým byl útočný a my jsme tady měli třeba pasáž tenhle ten rok, kdy jsme pořád byli třetí v lize, ale bohužel jsme vypadli ve španělském poháru, potom jsme měli pár zápasů, který jsme doma remizovali a na nás se pískalo, na trenéra byly bílí ručníky a křičelo se fuera a my pořád jako byli třetí v lize a byli jsme mezi posledními, to bylo ještě v době, kdy než se to zastavilo, takže jsme byli mezi posledními 16 v evropské lize, takže ten tlak zvenčí je potom tady obrovský. No.
A ze strany vedení, a tím, že ten tlak a ty očekávání jsou obrovský, samozřejmě ve španělském tisku se věnuje většina času a prostoru fotbalu jako takovýmu, Marka v čele, že jo, tam bejváš 50 stran, takže tak, ale ze strany vedení používají oni tohleto, že jsou to velké investice, že ty fanoušci platí za ty permanentky, že vás neustále podporou, taková ta motivace jako navíc, tak aby vás občas jako trefili do toho ega. Používají tohleto vedení, ať už já nevím, prezident nebo manažeři nebo trenér někdy ve svých proslovech?
Někdy jo, samozřejmě v těch proslovech se často zmiňuje, že nehrajeme pouze za sebe, že nehrajeme pouze za těch 25 hráčů, co tam jsme a ten realizační tým, ale že hrajeme za spoustu lidí, který jsou i okolo toho týmu, okolo toho klubu, což potom bylo krásně vidět, když jsme se vrátili do Sevilly a kolika, jako bylo hezký vidět, kolika lidem jsme udělali radost tím, že jsme to vyhráli zase. A na tu motivaci, myslím si, že z vedení se to spíš snažili jako korigovat, ale, ale v jeden den byl taky, nebo v jeden moment byl taky ostrý proslov od Mončího, že takhle to dál nejde, když jsme prohráli Bevigu a ty týmy za náma co byly za náma po zimní pauze s velkým odstupem bodovým, tak už byly blízko, takže tam byl taky ten proslov trošku ostřejší, ale potom se to zase uklidnilo a i Monči, i vlastně trenér Lopetegui, tak mají s tímhletím typem tlaku velký zkušenosti a byli schopni potom ten tým srovnat, že se to vrátilo zpátky do těch správných kolejích a ta sezona nakonec byla velice úspěšná.
Pojďme se dostat k těm oslavám, co zrovna říkáš. Tak jak dovedou fanoušci vyvinout velký tlak, tak z druhé strany tím, jak oni jsou emoční typy, ty ženy, tak když pak vyhrajete, tak to asi stojí za to. Jaký byly oslavy?
Oslavy, tohle to mě na tom mrzí, že díky tomuhle covidu a tomuhle viru, že jsme si to nemohli užít ve městě jako s lidma. Protože když jsme sem přiletěli, než jsme se vrátili vlastně do Sevilly, jeli jsme z letiště do tréninkového centra, tak okolo autobusu byla spousta aut, lidi na motorkách s vlajkama a když jsme odjížděli z tréninkového centra, tak byl udělaný dlouhý špalír, kdy lidi stáli, bouchali do aut, zpívali písničky, bylo pyro, takže mě mrzí, jakože díky těm restrikcím, že jsme prostě nemohli mít autobus, jet do města a tam bychom si to ještě užili víc, ale ty oslavy si myslím, že jsme si užili hodně, ať už co se týká na hřišti a na stadionu hlavně, kdy to ze všech spadlo a ten pocit toho vítězství byl takový nejintenzivnější v ten moment.
Takže kvůli stavu, který je takový, tak jste přišli o ten zážitek se pobavit s těma lidma, což snad bude ještě někdy v budoucnu příležitost. Nicméně potom zápase, jak ty říkáš, na tom stadionu a potom šli jste někam, kde jste se zavřeli a oslavili jste si, jak se na takovou trofej patří?
Byli jsme na hotelu, protože zase jako nevím, jestli by bylo vhodné, kdyby se 25 lidí zbalilo a lidi, kteří už za 3 měsíce 30krát testovali na covid, tak kdyby vyrazili někam na diskotéku, takže bylo to takový, že jsme byli na hotelu ve společnosti vlastně našich trenérů, realizačního týmu a vlastně lidi nejbližších vlastně z klubu, těch nejvyšších a těch, kteří měli to povolení tam aspoň přicestovat na ten finálový zápas. Jsme si to užili tam v takové jako menší společnosti, ale společnosti těch nejbližších, co se o ten úspěch zasloužili.
A ty osobně patříš k typům, který si to užívají vnitřně, nebo rád seš mezi kapitánama třetího poločasu?
Já jsem ten vnitřní typ. Já jsem ten, který... I když musím říct, že tohle jsem si jako užil, moc jsem si to užil, ale spíš jsem ten typ, jako který si sedne a vychutná si to jako zpovzdálí, kouká, jak mají ty ostatní lidi radost a uchovává si to tak nějak jako v těch myšlenkách nějak jako v sobě, než abych byl ten, který, jak říkáš, ty kapitán toho třetího polčasu, ty dohrávky a abych byl na parketu a zpíval a tancoval. Takže.
Každý to svoje.
Každý to svoje, přesně tak.
A Tome, pro tebe přece jenom ta Evropská liga byla specifická, protože ty z většiny těch zápasů si to sledoval ne ze hřiště, což je vždycky pro toho hráče specifický. Jak tohle si prožíval? Jak jste to měli nastaveno jako od začátku?
Nastavený to bylo vlastně, že já chytal první zápas v Karabachu. A vlastně potom těch zbývajících 5 zápasů ve skupině chytal Bono. Já jsem chytal vlastně první kolo potom toho playoff v Kluži, potom bohužel jsem se na 2 týdny zranil, takže Bono chytal odvetu s tou Kluží. No pak přišel covid a na ten Řím jsem nebyl jako zdravotně nachystaný potom posledním zranění v tom zápase s Aibarem. A nebyl jsem zdravotně nachystaný, takže pro mě jako to rozhodnutí nehrát, nechytat bylo velice jako obtížný, ale pak jsem ty 4 zápasy tam se snažil být nachystaný vždycky tak, aby kdyby se něco stalo Bonovi, tak abych byl schopný do toho zápasu vlíz a tomu týmu pomoct. No. Takže jako nebyl jsem na hřišti, ale prožíval jsem to hrozně a nervózní jsem byl každý ten zápas šíleně a poslední 2-3 minuty toho nastavení s Interem jsem měl slzy v očích, seděl jsem seděl jsem tam zabetonovaný, abych nic nezakřiknul, tam už se kluci převlíkali do dresů, do triček a já furt seděl, abych to nějak nezakřiknul.
Rozumím, jak je to obtížné psychicky prostě udržet si to mentální nastavení takový, aby člověk, pokud tam nejde do té brány, aby byl pořád ready, aby byl pozitivní, protože určitě, nebo nevím, jak jsi to měl ty, ale asi tam i kousek frustrace byla, ne? Že nechytáš potom, když už jsi byl zdravotně ready.
Ono, jako frustrace nebyla z toho, že jsem jako nechytal, ale já jsem byl spíš jako frustrovaný, že mě pořád bolelo to koleno. Víš, že tam to nebylo takový, já prostě na ten první zápas s tím Římem jsem nachystaný nebyl. To jsem prostě věděl, že jsem trénoval tři dny s týmem a už vlastně i ve svém věku jako vím, jak bych se měl cítit, abych chytal zápas osmifinále Evropské ligy proti klubu jako já AS Řím. Tak jako i z tréninku jsem cítil prostě, že nachystaný na to nejsem. A vlastně potom byl Wolverhampton, Bono chytil penaltu, my jsme postoupili a tam už bylo jasný, že už se to měnit prostě nebude. Ale já jsem se snažil jako prostě trénovat tak, abych byl nachystaný jako maximálně vždycky na ten zápasový den, protože já měl jako stavy, kdy jeden den mě to koleno nechalo trénovat úplně bez problémů, druhý den mě to nenechalo trénovat jako vůbec, jsem se cítil jako příšerně, takže já se to vždycky spíš snažil chystat, abych byl na ten zápasový den nachystaný tak, aby kdyby se něco stalo, abych tam byl schopný vlíct a tomu týmu pomoct. Jako, takže tam to nebylo ani o tom, o té motivaci nebo to, protože tam ta motivace byla jasná, co jsme mluvili už na začátku, tu trofej vyhrát a abych tam prostě nepřišel a tomu týmu to jako nepokazil. Že
tam. A když to vemu retrospektivně, pomohlo ti v tomhletom nějakým způsobem taky to, že tuhle situaci z takhle velký úrovně v podstatě znáš, že dlouhou dobu si krl záda v nároďáku Petrovi Čechovi? Že byla tam nějaká paralela s tímhletým v tom nastavení?
Může být, jakože, ale upřímně jako na to jsem zrovna jako těch, kdo sedí na tom hotelu, jako nemyslel, když jsme tam byli. Zrovna na to, že jsem jako v podobné pozici byl v nároďáku dlouho s Čechínem, ale je možný, že když už jsem to jednou zažil, takže už ta hlava jako byla na to připravená, takže jsem to vlastně zažil vlastně na Euro vlastně 2016 ve Francii, kdyby se vlastně Čechínovi něco stalo, tak bych tam musel vyjít a být nachystaný, takže je možný, že už jsem to jednou prožil tady v této situaci, tak je možný, že mi to nějak pomohlo, ale není to tak, jako že bych zrovna na tohleto myslel.
Tomáši, pojďme se dostat k nejintenzivnější pasáži z tvýho příběhu na Bezfrází, tvůj příběh se jmenuje 3-0. Samozřejmě díky za to hluboký sdílení a zřejmě asi v životě nezapomeneš na 24 hodin, které se ti udály z 25.9. na 26.9.2018. kde ve svém příběhu popisuješ to, jak jste s dcerkou starší v tuhle chvíli hráli na schovávanou a ona vlastně propadla mezerou u balkónu dolů a spadla na schody. Naštěstí to dopadlo všechno dobře, ale tak, jak to popisuješ, chvíli byla v bezvědomí, pak jste ji vezli rychle do nemocnice a hned druhý den postráven noci v nemocnici, si hrál zápas proti nejlepším hráčům na světě proti Realu Madrid a vyhráli z toho 3-0. Něco zajímá v tom příběhu, to perfektně popisuješ do detailu, ta intenzita toho prožitku byla taková, že jsi to všechno uvědomoval v plné síle, nebo to bylo trošku jako ve snu?
Co myslíš, ten samotný zápas?
Ne, myslím celých těch 24 hodin, protože za prvý takovejhle nestandardní zážitek, to, že tě spadne dcerka, jde vlastně doslova do písmene o život, takže tam potom všechno mizí. A z druhé strany to, že hraješ takovejhle zápas, to je extrémně hrozně zážitků a událostí jako pro tu hlavu. Takže jak to jako probíhalo, jestli si na to vzpomeneš?
Ne, tak ono se to vlastně i stalo kvůli tomu, že jsme se chystali na ten zápas, protože měl přiletět David Nehoda, Mm-hmm. Měl u nás vlastně ten den po zápase spát, takže vlastně já jsem byl nahoře v baráku ve vrchním patře a chystal jsem vlastně věci pro něj, protože už jeho postel a tady tyhle ty věci koupelnu a tady tyhle ty věci, abyš tam všechno měl.
Jasně.
No, Marta chystala dole večeři, já jsem šel nahoru chystat vlastně věci pro Davida, no a Niky šla se mnou, takže tam byl vlastně závěs, že jo, tam se schovala za závěs a tati, kde jsem a tohleto pikabu, znáš, že jo, tyhle ty hry s dětma. Říkám, jo, Niky, ještě jednou a to, já jsem chystal vlastně povlečení. No a najednou jsem slyšel jenom jako tupej zvuk ránu, no a otočil jsem se a viděl jsem Niky vlastně pod schodama, že jako nepamatuju si, jak jsem ty schody se běh, nebo co se stalo. Vím jenom, že jsem zved Niky, slyšel jsem Marťu, jak začala vlastně křičet, ať něco udělám. V ten první moment jsem se jí snažil, že jo, otevřít pusu, no maje klasicky jsem mi položil na sedačku, protože měla, že to měla všechno jako stuhlý. To tam nám pomohlo hrozně to, že Marťa vlastně vystudovala zdravotní školu, takže mi řekla, ať položím na bok, že se jí to jako, by se jí to mělo polevit. Tam se mi ten moment jako podařilo tu pusu otevřít, ale jako tam začala potom brečet, že tam bylo aspoň dobrý, že jsme věděli, že se chytila, jako že se vrátila do toho, že je při vědomí. No a volal jsem vlastně Danimu, což je tady kluk, který se stará jako o hráče, když něco potřebujou. Tak jsem mu volal a řekl jsem mu, jako kam mám prostě jet. A pak už si jenom pamatuju, že Marta měla mokrý ručník, jsme seděli v autě, zadával jsem do navigace adresu nemocnice, jsme do nemocnice. No. A vzadu v autě bylo jako Niky neusínej, ne to, nesmíš usnout a v nemocnici už to potom bylo jako relativně rychlý, že jsme šli na rentgeny, na rezonanci a na, že vlastně mezi tím vlastně zavolali z klubu do nemocnice, že jsme na cestě. Takže tam už se potom jako hned se nás tam ujali a už to tenhle ten potom proces té nemocnice už byl jako relativně rychlej a pamatuju si potom rezonanci, kdy Niky na mě koukala a ten tam měla jako obrovský strach, jako co se děje, protože to nikdy předtím nezažila a tam jsem jenom Niky řekl, jako říkám, Niky, musíš mi věřit, nesmíš se hýbat, nic. A potom jsme byli na pokoji, vlastně jsme pokoji, začali za náma přijíždět i lidi z klubu, protože se to vlastně v klubu hned rozkřiklo, takže za náma přijel vlastně i prezident, vlastně sportovní ředitel, vlastně lidi, kteří byli zodpovědní za to, že jsem tady do Sevilly jako přišel, tak všichni do té nemocnice přijeli ještě s nějaký večeře, protože byli všichni hezky oblečený, takže ještě podjížděli z nějaký večeře. A pak jsem jel domů vyzvednout věci, abychom tam mohli přespat a tam bylo taky hrozně složitý, že jsme nevěděli, jak Niky na tom je, protože nám jako řekli, že se nic nestalo, ale Niky jako nebyla schopná jako nějakou dobu normálně mluvit. Že už jako v tu dobu mluvila, ale v ten moment jako to tam nějak jako plácala dohromady, že to nedávalo žádný smysl. Takže tam jsem měl jako velký strach, aby se něco potom narazu jako nepřihodilo a pamatuju si, že jsem se potom zbudil asi ve 3, ve 4 ráno a slyšel jsem vlastně, jak si holky vedle povídají, jak si hrajou a tam už jsem věděl, že už to bude dobrý, protože v ten moment nám řekli, že nic není zlomenýho v hlavě, že se nic nestalo. Nebyla nikde ani kapka krve, zuby to všechny vydrželi, žádná zlomenina, ať už v obličeji nebo vlastně v lepce nebo na lepce, nic.
Malej zázrak. Nic,
malej, fakt jako malej zázrak, že nevím jak, ale asi spadla na ten schod, prostě spadla nějak dobře na tu plochou část, že netrefila ani roh toho schodu a nic. Takže. A ten druhý den... To asi ne, protože...
Nebo myslím nějakým svým způsobem, jako...
Jako svým způsobem, stoprocentně jo, že jo, ať už... Že... že vyměním jako všechno za to jenom, aby byla sila.
No, díky za to. Jak ses byl pak schopný skoncentrovat vlastně večer?
Ani nevím, protože večer jsem byl...
Jel jsi na autopilota, nebo jaký to bylo?
Asi jo, taková ta zápasová jako rutina, no. V vidě, že jsem se připojil k týmu nějak na oběd, nebo před vlastně na rozcvičení, ráno jsem se připojil k týmu, takže jako kluci už měli za sebou rozcvičení, samozřejmě už taky věděli, co se stalo. A rozcvičení jsem si udělal jenom s trenérem Golmanů a pak už říkáš, jak říkáš ty, jako autopilot, no. Hotel, oběd, spánek, potom už jsem věděl, že holky, nebo ráno jsem věděl, že malá bude dobrá, že vlastně ten den by měli pouštět domů a to jsme se vlastně s manželkou domluvili, že na ten zápas jako pojedu, že díky tomu, že večer pojedou domů, takže mě v uvozovkách jako pustí, že tam nemusím být s nima. A před zápasem, nevím, vezl jsem do autobusu, tam to na mě padlo, protože tady před těmi obrovskými zápasy, jako je před hotelem spousta lidí. Takže si pamatuju, že jsem vlez do autobusu, se jsem si na místo, rozbračal jsem se.
Protože toho bylo dost.
Toho bylo dost a tak nějak, jako my tu cestu z hotelu na stadion máme jako krátkou, tak jsem se snažil dát jako nějak dokupy. Protože jsem věděl, že před zápasem tam jsou kamery, tak abych nevylez, že z autobusu s červenýma očima. Tak jsem se snažil dát nějak dokupy, vylízal jsem úplně poslední z autobusu. No a přišel jsem do kabiny a tam jsem šel na záchod, tam jsem se zavřel a zase jsem brečel. No. A pak nic, pak jsme vylezli na rozcvičku, těsně před zápasem mi Daný řekl, že holky jsou doma. A poločas...
A ty si prostě nepustil góla.
Na poločas byl 3-0 a já jsem si říkal, co se to děje. To si pamatuju, že jsme dali gól na 3-0. Já jsem si říkal, co se to sakra děje.
Neuvěřitelný den. Neuvěřitelný
den, no.
Teda ze vším.
S Reálem budem 3-0 po půli. A po zápase trenér měl proslov akorát. Jeli jsme domů a Marťa. Marťa, jak sleduje všechny zápasy, tak ten zápas nesledoval vůbec.
Tomáš je nádhera. Já tohle to si myslím, že díky za tu upřímnost, díky za ty sdílené emoce, protože nejenom, že jsi velký šampion, ale je vidět, že jsi i velký člověk a já děkuju za to, že se to tady s náma sdílel, že tohle uvidí co nejvíc lidí, protože si myslím, že vždycky spojit profesní a lidskou stránku není vždycky samozřejmost a ty to určitě představuješ. Takže díky za přijetí pozvání do Bezfrází Plus.
Já děkuju za pozvání.
Ať se ti daří. Rád bych ještě připomenul to, co jsme tady popisovali. Tomášův příběh na www.bezfrází.cz pod názvem 3-0. Ať se vám daří, mějte se fajn a u dalšího dílu na viděnou. Děkujeme.
Mějte se, naschánou.